ad honorem sancte et individue trinitatis, ad exaltationem fidei catholice et vite christiane incrementum, autoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, matura deliberazione preabita et divina opes sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrorum consilio, Beatus Paulum Sextum, Ansgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Mariam Catarinam Casper, Nazarian Ignatian, a Santa Teresia, a Gesù March Mesa, et Nuncium Sulpizio, Santos esse decernimus et definimus, ac Santorum catalogo ascribimus, statuentis eos in universa Ecclesia, inter santos pia devotioni recoli debere, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.